Baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs, alelujā! Svētīgs, kas uz viņu paļaujas, alelujā! Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu. Vienu pantu, vienu mazu teikumiņu no mūsu kunga lūkšanas, ko mēs lasām Mateja evaņģēlija sastās nodaļas 11. Pantā. Tā māca mūsu kungs lūgt. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Āmen. Kungs, Svētais Gars, mēs esam sīki un nesaprātīgi šo lielo lūkšanas vārdu priekšā. Tik daudz kārt šie vārdi ir izskrējuši caur mūsu prātam un sirdī, pat neaizskardami. Taču tu esi lielus apsolījumus un lielu spēku šajos vārdos licis. Te lūdzam svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, šis dievkalpojums pļaujas svētku dienā, Kallaži iezīmē divas lietas, kas mūsu draudzei ir ārkārtīgi nozīmīgas. Viena, kas ir nozīmīga visiem ļaudīm, pļaujas jeb ražas svētki, kad mēs pateicamies Dievam par to, ka viņš šo gadu ir greznojis ar bagātīgām dāvanām, ka mēs iedziļināmies Dieva labestībā, viņa gādībā, Viņa tēva sirdi atklādami un ieraudzīdami. Un mācāmies pateicības ceļu, par kuru Dievs pats ir teicis, kas pateicību upurē, tas mani tur godā. Un tas ir tas ceļš, kā es viņam rādīšu Dieva dāvāto pestīšanu. Ka mēs šo pestīšanas ceļu mācītos. Un otra lieta ir tā, kas mums biķeru draudzei ir dārga un svarīga. Mēs pieminam to brīnišķīgo dienu, kad nu jau pirms 254 gadiem mūsu dievnams, kas toreiz bija tika uzcelts, ar prieka gavilēm, pateicības asarām, Un lielām cerībām tika iesvētīts par namu, kur Dieva vārds mājo, kur kristīgai draudzei pulcēties, Dieva vārdus mācīties un brīnāmies. Un pateicamies šodien līdzi, ka tā laika ļaudis, kuriem salīdzinot ar šiem bagātajiem laikiem, bija punduru maki. Mums ir milžu maki, bet viņiem bija milžu sirdis, ka viņi varēja šo namu no savas pieticības un nabadzības celt, ka mēs tagad kaut ko tādu, mēs pat nezinām, vai no savas bagātības iespētu, vai nē. Un līdz arī lūdzamies, kaut mums pie mūsu milžu makiem, nebūtu punduru sirdis. Šīs divas lietas mēs pieminam. Un šīs lietas kopā savelk un māca mums viens teikums no mūsu kunga lūkšanas, kur viņš reizē ar mums visiem Dieva bērnu pulkā nostādamies. Nevien ar savu krustu, bet ar visu savu iemiesošanos, ar visu savu dzīvi. Māca mums ar mums kopā lūgdams. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Šī visā lūkšanā ir tomēr viena neparasta lūkšana, neparasts lūgums. Jo tās lietas, kas ir pirms tam un pēc tam mūsu tēvs lūkšanā, mēs tā asāk izjūtam, ka tās no sirds vajadzētu lūgt. Lai Dieva vārds to pie mums svētīts, lai viņa valstība nāk, jo to mēs gan izjūtam katru dienu, cik šī valstība lauzdamās laužas iekšā arī mūsu dzīvēs un cik maz kādreiz vietas atrod mūsu sirdīs. Tāpēc no sirds jālūdz. Kur bieži vien mums jāpieņem Dieva griba, Dieva prāts. Tāpēc mums ir pavisam skaidrs, kāpēc mums jālūdz tavs prāts, lai notiek. Jo pat nesaprazdami, kas ar mums notiek, bieži vien nesaprazdami. Mēs mācāmies, ka pēc Dieva prāta mums par labu un neaptveramu svētību tas viss notiek. Tāpat arī mēs mācāmies, piedod mums mūsu parādus, jo mēs ir dienas daudz un dažādi grēkojam, un tas mums ir skaidrs, ir dienas mums palīdzība un piedošana vajadzīga. Un tad nokļūdami nelaimē, mēs lūdzam un atpestī mūs no ļaunā. Tas viss kaut kā nopietnāk ieguļ mūsu sirdīs. Taču šī viena lūkšana, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, ir tik neparasta un pateiktu savāda, ir sevišķi labos pārtikušos laikos. Jo mums jau ir gandrīz vai kā tam bagātajam muļķim. Nevis vienreiz kaut kā tā, bet visai sabiedrībai labumi uz daudziem gadiem. Kur reti kurš skatās ar cerībām uz Dievu, jo šodien viņam nav. Bet gan Dievs gādās un dos arī rīt. Vai daudz mums šādu ļaužu, kuriem nav iekrāts, paglabāts, kuram apkārt nav uzreiz tādas rokas, kas gatavas dot, un kur tiešām daudziem jo daudziem, varētu sacīt, tev ir labumi, ja nu neglūži ilgiem gadiem, tad vismaz tuvākajam laikam pavisam noteikti. Bet šī lūkšana ir tik bagāta un aptver visa cilvēka dzīvi, gan ietverot to pārbagātību, kas pār pasauli tiek izbērta no Dieva žēlastības, no viņa pārpilnības raga. Kā mēs to redzam šogad, kur ir tik bagāts gads, ka mēs nevilšus varam uzdot vienkāršus jautājumus. Vai viņš ir labāks tāpēc, ka es šogad esmu čaklāk strādājis, gudrāk kaut ko darījis, bijis cienīgāks, labāks, svētāks. Taču nē. Visiem Dievs ir dāsni devis. Lauki ir pilni augļu. Virs zemes, zem zemes, viss, kas cilvēkam vajadzīgs, ir labi ienācies. Turklāt mēs redzam šeit vienu arī ļoti svarīgu lietu, kur visa cita dzīvā radība, Ja nu vienīgi varbūt izņemot kādas vāveres un grauzējus, kādas atsevišķas putnus, kas ziemo grūtos apstākļos, neko nesēj, nepļauj un nekrāj šķūņos. Un Dievs viņiem dod katru dienu. Katru dienu viņi atrod sev barību. Viņiem visa pasaule ir kā bagātīgi klāts galds. Un tikai cilvēks ir tas, kuram ir jāsēj, jāpļauj, jāvērp, jāauž, jādomā, jāgādā un vaiga sviedros, kā Dievs tas kungs ir teicis. Viņam viņa maize jāgādā, ka viņš to varētu ēst. Liekas, vēl jo mazāk vajadzētu lūgt. Jo tu taču pats esi aicināts gādāt. Ja tu būtu putniņš, tu varētu nodziedāt savu slavas dziesmu Dievam, savu lūgšanu un doties pie tā bagātīgi klātā galda, ko Dievs tavā priekšā ir pavēris kā šo plašo pasauli. Bet tu taču pats darbojies, pūlies, strādā. Un tomēr mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Tieši tā pestītājs ir mācījis lūgties. Jo šodien pie pārtikušiem laikiem rada rītdienu, parītdienu un nākamo gadu un nākamo gadu desmitu. Veidot savu daudzu cilvēku pūlēm, savu Dieva gādību un žēlastību, kur visai pasaulē ir jākustas vienas maizes garozas dēļ, lai tā nonāktu uz mūsu galda. Kur visas pasaules labumi plūs šurpu turpu, lai mēs no Dieva žēlastību šajos pārtikušajos laikos varētu baudīt tādu pārpilnību, kas nekad sapņos nav mūsu tēvu tēviem rādījusies. Un tomēr šī lūkšana mums māca arī kaut ko ārkārtīgi nopietnu. To nēr, to mācību, ar kuru mēs pa laikam gandrīz vai nezinām, ko darīt. Kad mūsu kungs saka, nezūdieties par rītdienu. Rītdiena pati par sevi zūdīsies. Uzlūkojiet putnus. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos. Bet viņi debes tēvs tiem dod. Jūs esat vairāk nekā šie putni. Kur ar neviens no tiem nekrīt zemē bez debes tēva ziņas beigts. Kur nu vēl par jums negādās. Mēs no savas ērtības tagadējās nemaz negribētu izrauties, lai to saprastu. Bet redziet, šī lūkšana mums māca to, ka pa laikam Dieva tautai tā ir bijis. Ka no savas ērtības ir bijis jāizraujas. Kā tas bija pie Izraēla tautas izvešanas no Ēģiptes zemes? Tas nenotika uz papīra ar tinti rakstīts, kā mēs to Bībelē lasām. Tas notika ar dzīviem cilvēkiem, kuri paudžu paudzēs bija dzīvojuši Ēģiptē, iekopuši savus namus un savus laukus, piepildījuši savas klētis un apcirkņus, kur viņi badu necieta, kur viņiem bija darbs, kā mēs tagad teiktu, stabilitāte, un tomēr nodrošināta rītdiena. Un tad Dievs viņus izveda tuksnesī. Kur vairs nebija sējas un pļaujas. Kur nebija arī, kā visai dzīvai radībai, priekšā klāts galds. ko tad šie cilvēki domāja. Ja mēs kaut mazliet tajā iedziļināmies, mums nav grūti to saprast. Ja mūs izrautu no visas mūsu ērtības, no visas mūsu ikdienas, no mūsu namiem, no mūsu darbiem, no visa tā, kas mums sniedz iztiku un dienišķo maizi, un ievest tuksnesī, tu pat nav vērts ņemt līdzi kapli, graudu sējai, tu nevar ne uzart, ne iesēt, ne nopļaut. Tuksnesī. Redziet, līdz kam mūs ved mācīdama mūsu kunga lūkšana. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Kad tauta kurnēja, kad viņa maizes kulis bija tukšas, viņš bija apēsts, tad Dievs katru dienu Viņiem deva maizi no debesīm. Eņģeļu maizi Dievs deva cilvēkiem, mēs lasām svētījos rakstos. Šī maize nebija izaugusi uz zemes. Cilvēks nebija pielicis ne pirkstu tam, lai šī maize taptu. Viņš nevarēja nemaz neko darīt, lai šo maizi izaudzētu. Lai viņa taptu, viņš varēja tikai savākt. To, ko Dieva pārbagātā roka bija izvērusi bagātīgi tuksnesī neauglīgajā sausajā. Ļaudis katru dienu izgāja vākt šo eņģeļu maizi, kur neizauga no zemes, bet izauga no debesīm. Kur tad, kad ļaudis kurnēja, Dievs viņus mācīja. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva tā kunga mutis. Klausieties, klausieties uz mani, saka tas kungs. Tad jums būs daudz laba, ko ēst. Skaisti, poētiski vārdi. Bet ja jau tu nesēsi, nepļausi, neravēsi, negādāsi, nelaistīsi, Nepļausi un nemalsi, tev nebūs. Klausieties uz mani, saka tas kungs. Tad jums būs daudz laba, ko ēst. Tur, kur Dievs ir nolēmis savu tautu vest, kur šie ļaudis vairs neko nevarēja darīt sava iztikai, tur nebija, kur barot lopus, tur nebija, kur medīt, Un arī šis lielais pulks nemaz nevarētu tik pabarots ar to mazumiņu, ko vēl tādā veidā varētu noķert. Viņi bija pabaroti katru dienu. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Mēs, mīļie, šodien tā netiekam pārbaudīti, kā Izraels. Nevis kādu jauku ekskursiju caur tuksnesim gājis, bet 40 gadus dienu dienā baudīja maizi no debesīm. Mazi bērniņi piedzima un izauga par vīriem un sievām, kas nekad nebija redzējuši. Kā ar, kā sēj, kā pļauj vai savāt šķūņos. Viņi to nebija pieredzējuši. Viņi to neredzēja. Viņiem likās, ka tam tā jābūt. Ka tas vienmēr tā ir bijis. Un ka tas vienmēr tā būs. Vai viņi... Satraucās, kā viņu tēvi bija satraukti tuksnesī iegājuši. Vai viņi bija izmisuši? Vai viņi kurnēja, kā viņu tēvi, kas bija tuksnesī ievesti? Un no savas ierastās dzīves izrauti, kur vairs viņi nevarēja paļauties necik uz to, ko prot viņu rokas, bet vienīgi uz to kungu klausīties un mācīties. Klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, saka tas kungs. Viņiem tas likās dabiski. Tā taču katru dienu notiek. Vai citādi maz var būt? Mēs šodien lasām par to un brīnāmies. Skatīdamies uz priekšu un domādam par tām lietām, kas nāks. Ka pasauli kļūst itin kā pārtikušāk. Protams, daži saka, cilvēki tik ātri vairojas, ka drīz visiem var sākt nepietikt. Bet arī tas nevarētu mums īpaši biedēt, jo mēs taču dzīvojam ar katrs ik viens tērēdams tik daudz, cik pirms 200 gadiem 10 cilvēku tērēja. Varētu jau tā kā padalīties un badu nemaz neciest. Bet mēs redzam, ka Dievam ir vēl kādi citi nolūki, izņemot to, ka šī pasaule ēd un dzer un priecājas savā pārpilnībā un bagātībā. Viņam ir citi nolūki. Kā viņam bija pie Izraēla tautas, izvest viņu no Ēģiptes nama verdzības, kur šī verdzība taču bija tik brīnišķīgi ērta padarīta, ar gaļas podiem, sīpoliem, gurķiem un visu to, pēc kā kāroja viņu vēderi un viņa sirds līdzi, jo kaut kā vēders bija ietapis daudziem par Dievu. Un Dievs veda viņus ārā. Arī mēs nākotnē skatīdamies, bīstamies, jo jūtam to brīdi, kad kristīgai draudzei pie šīs pārticības pasaules vairs līdzdaļa var nebūt. Kad pasauli gan būs pēdus un pārtikusi. Bet Dievs saka, Šai pasaulē katram ik vienam, lielam un mazam, bagātam un nabagam, tiks pielikta kāda zīme kā vergam, pavērdzinot šos lielos un mazos, šos bagātos un nabagos, un bez šīs zīmes nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Ak vai, visa pasaule tai brīdī, Taču daudziem taps kā tuksnes. Ko darīt? Kā būt? Svētie raksti brīdina, ka tie, kas šo zīmi pieņems, tie nevarēs būt līdzdalīgi pie pestīšanas. Par to, protams, būtu atsevišķi jārunā un jāskaidro, un tas nav šīs dienas temats. Bet tieši tāpēc, tajā lūkodamies, Mums jāmācās lūgt mūsu dienišķo maizi. Dodi mums šodien. Dievam nebija grūti. Ne mežā, ne pļavā, nekādos auglīgos līdzenumos, ne mežos, kur briest kādi augļi un kaut kas ir ēdams, bet tuksnesī. 40 gadus pabarot savu tautu. Un kad nebija ūdens, tad viņi dzēra ūdeni no līdzējošās klints, kas tiem gāja līdzi, kur Kristus pats atvēra tās traumas, ko neviens cilvēks tukstesī nevarētu atvērt vai tik dziļu aku izrakt, lai tik daudziem pietiktu. 40 gadus. Katru dienu mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un tie, kas to bija iemācījušies toreiz, tie iegāja apsolītajā zemē. Cik viņiem tas bija vienkārši? Visi stāsti par Ēģiptes gaļas podiem, par sīpoliem un gurķiem, ko stāstīja viņu vecāki un vecvecāki. Viņiem šķita tik nesvarīgi. Viņi bija pieredzējuši, ka katru dienu no Dieva rokas viņi tiek pabaroti. Viņi bija iemācījušies. Tāpēc viņi iegāja apsolītajā zemē. Un tur, lai gan nekad nebija redzējuši, kā ar, kā sēj, kā pļauj, tad, kad viņi pirmo ražu novāca tajā zemē, kur Dievs viņus ieveda, debesu maize izsīka. Bet viņi visu prata. Atkal šo dzīvi uz zemes veidot. Bet vienu viņi līdzi bija iemācījušies. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Redziet, mīļie, mācīsimies mēs arī. Šī ir ļoti svarīga mācība. Jo šajā lūkšanā ir līdzi Dieva apsolījums. Dievam nav grūti dot maizi tuksnesī un ūdeni. Viņam nebūs grūti arī tajos laikos, kur varbūt ka mēs vai mūsu bērni vai bērnu bērni tiks izrauti no savas ērtības un nezinās, ko darīt. Tad arī viņiem būs jāzina, ko darīt. Klausieties uz mani, saka tas kungs. Tad jums būs daudz laba, ko ēst. Jā, jā, arī jūsu vēderiem. Nedomājiet tikai tajā skaistajā sapņošanas veidā par dvēseļu barību vien, arī to no Dieva vārda mēs gūstam. Bet arī mūsu miesai tur tiek. Dievs zina, ko viņš dara. Tāpēc viņš mums māca. Šobrīd ir tādi laiki, kad mēs to nevaram mācīties no tā, ka mums pietrūkst. Ko šodien ēst, un mēs nezinām, ko darīsim rīt. Mums taču visiem ir. Kam vairāk, kam mazāk. Badu neviens necieš, bads gan palīdzētu mums to mācīties. Bet mēs to varam mācīties no Dieva vārda, kas ir daudz labāka mācība. No tās lūkšanas, ko pestītājs mums ir devis, lai mēs lūdzam nevis dod mums visu, ko gribam, visu, ko kāro mūsu sirds, ar ko šī pasaule ir pilna. Dod mums 10 gadus uz priekšu. Nē, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un tad, kad mēs to būsim iemācījušies, tad mēs līdzi arī mācīsimies un iemācīsimies to, ko apustulis Pāvils māca. Kad mums ir iztikšana, mūsu dienišķā maize, tad mums ir diezgan. Un kad mēs lūdzam nevis manu dienišķo maizi, bet mūsu dienišķo maizi, kur pestītājs līdzi ar mums ir lūdzis, un mūs mācīs aizlūgt par saviem tuvākajiem, ka tad šo mūsu, šo vienkāršo vārdiņu mūsu pārdomādami,
Tie, kam ir vairāk, sapratīs, ka viņam ir iedots nevis tāpēc, lai kārībā šķiestu, bet tāpēc, ka varbūt kādam blakus pietrūkst. Un viņam ir dots priekšā otra, tam citam, kuram nav. Bet tev, kuram ir, tas ir dots par svētību, ka tu vari dot. Un iemanto to, ko tu nekad nevari iesēt, nopļaut šai pasaulē kaut ko sēdams vai pļaudams vai darbodamies. Un tad arī pie mums būs tas, ko sākumā minēja. Kad mūsu senčiem Dievs bija ielicis sirdī, pie visas viņa nabadzības un trūcības, kur viņi tikko bija tikuši ārā, no kariem, no postažas, no lielā mēra, no grūtiem, bargiem laikiem, un tikko kaut kā viņi bija pagūguši kaut ko iekrāt, Viņa uzreiz cēla šo dievnam. No viņu punduru maciņiem tika pietiekami dots, lai šis nams, kas toreiz tika celts, vēl stāvēt šodien. Jo viņiem bija milžu sirdis. Ka mēs tad arī iemācītos tās milžu sirdis, kas viņiem toreiz bija, Un kas es ticu, var būt arī mums, mūsu bērniem un bērnu bērniem. Ja mācīsimies šo lielo paļāvību, šo brīnišķīgo skaisto varano mācību, ko pestītājs mums māca, ka mēs par to lūgtu un mācītos mūsu dienišķo maizi, Dodi mums šodien. Āmen.